ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio อัปดาครบจับใจอัปดา
คือระบบนิทรรศการของพัฒนาไกลเกี่ยวสากลเพื่อคนไทย
อัปดาครบจับใ
จติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
อัปดาน
ิทรรศการหนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งหนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
027213456
อัปดากรุ๊ปจัดของDNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSD CORDปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากเกียรตินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เกียรตินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดจนไปถึงจาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080 ต่อ 333 022370080 ต่อ 333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
ผู้ฟังคะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊กขอตัวกับเรานะคะก็เลยให้คุณธีรภาพอยู่ต่อเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องของมรดกโลกในอาเซียนต่อนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเราคงไม่ต้องทักทายท่านผู้ฟังแล้วนะคะคุยต่อกันเลยดีกว่านะคะ
ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเราได้รู้จักว่ามรดกโลกคืออะไรนะครับแล้วก็แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกับทางธรรมชาตินะครับแต่ละประเภทนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับมรดกโลกในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับผมจะเริ่มจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะไกลจากเรามากที่สุดเลยครับฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะครับแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับแล้วก็มีตามหลากหลายทางด้านธรรมชาติหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับจึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกมีอยู่ถึง5 แห่งด้วยกันใช่ไหมครับคุณบุญญาครับ
ค่ะ อย่างนาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่อิปูเกานะคะที่เกาะลูซอนตอนเหนือของฟิลิปปินส์ชาวพื้นเมืองเนี่ยได้รังสรรค์นาขั้นบันไดแห่งนี้มากว่า 2,000 ปีแล้วด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายและแรงงานคนนาขั้นบันไดเหล่านี้ตั้งอยู่สูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ตารางกิโลเมตรนะคะหลายท่านที่เคยได้เห็นภาพนาขั้นบันไดที่ฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยนะคะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ตื่นตาตื่นใจจริงๆนะคะค่ะแล้วก็ที่แห่งนี้เนี่ยนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นแม่แบบของเรื่องของการวิจัยคลื่นเกี่ยวกับข้าวเลยนะคะคุณธีรภาพคะทีนี้ที่นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ3 4และ5นะคะคุณธีรภาพกล่าวสรุปได้ไหมคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้เป็นมรดกโลกเพราะอะไรบ้างคะ
ครับนะครับบันไดนี้ผมคิดว่าจริงๆก็เป็นได้ทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนะครับก็คือเป็นเทือกเขาเป็นนาขั้นบันไดแต่ว่าสร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์นะครับเข้าหลักเกณฑ์ข้อที่3นะครับก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่ถูกสืบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่านาขั้นบันไดแห่งนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยชุมชนมนุษย์ในช่วง 2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับความจริงนาขั้นบันไดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเกาะบาหลีนะครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับในประเทศไทยเราในแถบแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ทางภาคเหนือนี่ก็มีอยู่หลายแห่งนะครับนาขั้นบันไดในลาวก็มีนะครับแต่ว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นในอาเซียนที่เป็นนาขั้นบันไดมรดกโลกก็คือที่อิปูเกานะครับเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางถึง 10,000 ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ยังมีหลักฐานสามารถสืบค้นไปได้อาจจะเป็นด้วยจารึกหรือว่าด้วยภาพเขียนสีตามผนังถ้ำว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคมมนุษย์นั้นเข้าสู่ยุคของการทำเกษตรแล้วเพราะฉะนั้นนาขั้นบันไดอิปูเกาจึงได้การยกย่องเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินะครับแต่ผมมองว่าจะบวกคนทางวัฒนธรรมด้วยก็ไม่ผิดนะครับคุณวิภาครับ
ค่ะแล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยนะคะก็เป็นนครประวัติศาสตร์วีจันนะคะซึ่งอันนี้เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่16เป็นเมืองที่เป็นตัวอย่างของการวางผังเมืองแบบสเปนที่ดีที่สุดในเอเชียสถาปัตยกรรมของเมืองได้รับอิทธิพลจากหลายที่ในฟิลิปปินส์จีนและยุโรปก่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่พบที่อื่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ถนนในเมืองนี้จึงอนุญาตเฉพาะรถม้าเท่านั้นนะคะที่วิ่งอยู่ในเมืองได้หลายๆท่านที่เคยไปสเปนนะคะก็คงพอจะนึกภาพออกนะคะว่าสถาปัตยกรรมแบบสเปนเนี่ยนะสวยงดงามตระการตาขนาดไหนนะคะค่ะคุณธีรภาพคะนครประวัติศาสตร์วีกันเนี่ยก็อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ2กับข้อ4นะคะ
ครับจริงนครประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีหลายแห่งนะครับแต่ว่าวีกันเนี่ยถือได้ว่าเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าทำไมเราจึงพบร่องรอยหรือว่าวัฒนธรรมของความเป็นสเปนอยู่ในฟิลิปปินส์มากนะครับว่ากันง่ายๆว่าทำไมชาวสเปนจึงร้องเพลงเก่งนะครับชาวสเปนจำนวนมากทีเดียวนะครับที่โยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานหรือว่าทำมากินในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากนั้นเข้ามาเล่นดนตรีแสดงดนตรีนะครับตามสายบันเทิงต่างๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นทางคุณพ่อของคุณคิสติน่าก็เป็นชาวฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาได้รับอิทธิพลจากสเปนนะครับหรืออย่างว่าทำไมสกุลเงินของฟิลิปปินส์จึงเป็นเปโซนะครับเปโซนี่จะเป็นสกุลเงินของประเทศที่เป็นเมืองบริวารของฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นไปได้ที่รัฐบาลดินีของสเปนนั้นตั้งชื่อหรือพระราชทานนามของสกุลเงินให้กับเมืองอาณานิคมคล้ายกันนะครับอย่างเช่นเม็กซิกันเม็กซิโกเนี่ยก็ใช้กับเปโซเช่นเดียวกันพอฟิลิปปินส์เข้ามาใช้บ้างเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจึงต้องระบุว่าเป็นเปโซฟิลิปปินส์นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือศาสนาครับประชากรส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์นั้นน่าจะศาสนาพุทธไตรโรมันคาทอลิกซึ่งได้รับอิทธิพลจากสเปนนั่นเองเพราะฉะนั้นเมืองประวัติศาสตร์วีแกนไม่ชัดเจนครับว่าอายุประมาณ400ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สเปนเข้ามานะครับซึ่งจะตรงกับประมาณตามกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ทางมรดกโลกข้อ2ก็คือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานประติมากรรมสวนนักภูมิทัศน์นะพูดง่ายว่าเป็นงานต้นแบบแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ข้อ4ก็คือเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นตัวแทนทางด้านวัฒนธรรมสังคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับก็ชัดเจนนะครับว่า ถ้าพูดถึงบรรยากาศของความเป็นสเปนแล้วเนี่ยต้องไปดูที่เมืองวีซันครับคุณยุทธาครับ
ค่ะแล้วก็อันดับต่อมานะคะหลายท่านที่เคยไปฟิลิปปินส์ก็อาจจะรู้จักนะคะว่ามีโบสถ์ยุคบาร็อกที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะโบสถ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่มี4แห่งซึ่งโบสถ์เหล่านี้นอกจากจะแสดงถึงการเข้ามาของศาสนาคริสต์ในฟิลิปปินส์แล้วยังถือเป็นศูนย์กลางอำนาจของสเปนในภูมิภาคนี้อีกด้วยโบสถ์เหล่านี้ได้รับการยกย่องในด้านสถาปัตยกรรมด้วยศิลปะแบบบาร็อกของยุโรปที่สร้างสรรค์ด้วยช่างชาวจีนและชาวฟิลิปปินส์นะคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมคิดว่าโบสถ์ในยุคบาโรกนะครับหรือบาร็อกของฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลของสเปนเช่นเดียวกันนะครับเป็นยุคที่สเปนรุ่งเรืองมากนะครับในฐานะเจ้าอาณานิคมนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเมื่อประมาณสัก4ศตวรรษที่แล้วมาเป็นช่วงเวลาที่สเปนกับโปรตุเกสต้องแข่งกันแผ่อำนาจทางทะเลนะครับจนถึงกับมีคำกล่าวว่าจักรวรรดินิยมหรือว่าจักรพรรดิของสเปนกับโปรตุเกสนั้นมาตกลงแบ่งโลกกันเลยครับเหมือนกับเอามีดนั้นผ่าโลกเหมือนออกเป็นสองซีกเรากับเป็นแตงโมนะครับแล้วก็แบ่งกันเป็นครอบครองฟิลิปปินส์ก็ถือได้ว่าเป็นอาณานิคมของสเปนที่อาจจะไกลจากสเปนมากที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งโบสถ์ยุคบาโรกเนี่ยก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับบาโรกก็เป็นรูปแบบทางศิลปะของยุโรปซึ่งพัฒนาการต่อเนื่องมาจากยุคที่เราเรียกรู้จักกันดีในนามยุคเรเนซองส์นะครับยุคเรเนซองส์นั้นเป็นยุคของศิลปะที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามศาสนานะครับเกิดการรบฆ่าฟันกันอย่างหนักนะครับเป็นยุคมืดของยุโรปหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จึงเกิดศิลปะแบบเรเนซองส์คือเป็นศิลปะที่ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของความสมดุลนะครับหมายความว่าเป็นสามเหลี่ยมสองด้านต้องเท่ากันหรือว่าเป็นเสาที่ตรงนะครับแต่ว่าบาโรกนั้นพัฒนาการขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับหน้าจั่วแทนที่เป็นสามเหลี่ยมธรรมดาก็มีการทำโค้งทำเว้าแล้วก็ใส่ลวดลายการพิศเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นยุคที่ศิลปะของยุโรปนั้นพัฒนาการและส่งอิทธิพลต่อฟิลิปปินส์ด้วยครับคุณดิบดาครับ
ค่ะสถาปัตยกรรมแบบบาโรกเนี่ยนะคะที่อาจารย์ปูบอกว่าเป็นหยิกเป็นย้อยเป็นลวดลายฉวัดเฉวียนชวนเวียนหัวนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อมีความมั่งคั่งมากขึ้นเนี่ยนะคะลวดลายต่างๆเนี่ยที่ประดับอยู่ในโบสถ์เนี่ยมีความวิจิตรการตามากขึ้นแล้วก็มีการใส่รายละเอียดนะคะที่สลับซับซ้อนของลวดลายแทนที่จะแบนๆธรรมดาเนี่ยนะคะก็มีมิติมากขึ้นนะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ไปชมนะคะในโปรแกรมที่คุณธีรภาพได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเรากำลังจะเริ่มท่องเที่ยวไปในมรดกโลกในอาเซียนนะคะส่วนที่ถัดไปเนี่ยนะคะก็จะถูกใจพวกนักนิยมธรรมชาตินะคะก็คืออุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตะหะนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่ถึง332ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยแนวปะการังเหนือและใต้แนวปะการังมีความโดดเด่นด้วยความหนาแน่นของสัตว์ทะเลและรวมไปถึงสถานที่ทำรังของนกทะเลและที่วางไข่ของเต่าทะเลนอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของผาหินปะการังใต้น้ำที่มีความสูงถึง100เมตรลากูนและเกาะปะการังซึ่งถ้าหากว่าจะจินตนาการเนี่ยนะคะก็มีความใกล้เคียงกับของประเทศไทยนะคะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นมรดกโลกก็คือมีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะคุณธีรภาพเพราะว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ข้อ7ข้อ9แล้วก็ข้อ10ค่ะ
ครับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นใต้น้ำนี่นะครับในอาเซียนนี่ก็จะมีหลายแห่งนะครับแต่ว่าต้องยกให้อุทยานปะการังชุบบาฮาจานะครับในฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่ามีปะการังที่งดงามแล้วก็มีนกทะเลนะครับเป็นที่วางแผนของเต่าทะเลอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้สนใจทางด้านธรรมชาติชีววิทยาของสัตว์นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกสบายนะครับก็คงจะต้องยกให้แหล่งปะการังหรือว่าธรรมชาติใต้ทะเลในเขตทะเลอันดามันของไทยเรานะครับอย่างเช่นทีพีซิมรันนะครับปีนึงก็รับผู้คนมากมายมหาศาลนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าความยิ่งใหญ่แล้วเราต้องยกให้เขาครับอุทยานปะการังทางทะเลชุบบาฮาจาในฟิลิปปินส์ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งถือเป็นมรดกโลกด้วยแต่สถานที่แห่งนี้จะมีความแปลกนะคะคุณธีรภาพก็คืออ อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปอนโตปรินเซซานะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีความโดดเด่นด้วยภูมิประเทศแบบคลาสของหินปูนที่มีการกัดกร่อนด้วยแม่น้ำใต้ดินและระบบแม่น้ำใต้ดินที่ไหลผ่านถ้ำลงสู่ทะเลโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายของชีวภาพที่อยู่ในแม่น้ำสายนี้ด้วยนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะคุณวีรภาพคะอยู่ในเกณฑ์ข้อ7และข้อ10
ครับแม่น้ำใต้ดินโปนโตปรินเซซ่านะครับก็เป็นภาษาสเปนแน่นอนนะครับบ้านเราอาจจะพบเห็นไม่เยอะนักนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านแนวเทือกเขาหินปูนนะครับที่เรียกกันว่าเป็นคาสนะครับหรือว่าเป็นหินปูนเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเป็นแม่น้ำใต้ดินหมายความว่าเมื่อมันไหลลงมาแล้วเนี่ยมันจะมุดลงไปตามช่องที่ไปตามโพรงหินของหินปูนที่ถูกกัดกร่อนนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าน้ำตกหรือแม่น้ำซับซ้อนนะครับคือมุดลงไปตรงนี้ไปโผล่ลงตรงนั้นนะครับแต่ว่าซึ่งในเขตอาเซียนนั้นมีหลายแห่งเช่นเดียวกันนะครับที่ไหนก็คงจะไม่เท่าที่อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินโปนโตปรินเซซ่าในฟิลิปปินส์เพราะว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ำจากใต้ดินนั้นไหลผ่านถ้ำนะครับสลับซับซ้อนนะครับพูดง่ายว่าเดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหายเดี๋ยวเจออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พุ่งออกไปทางทะเลเลยนะครับจึงถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความทั้งงดงามแล้วก็มีความสำคัญแล้วก็มีความมหัศจรรย์ในตัวเองนะครับบางก็เรียกว่าแม่น้ำซับซ้อนบางก็เรียกว่าแม่น้ำใต้ดินนะครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนหรือวัฒนาการในอดีตของโลกครับก็คือยุคสัตว์เลื้อยคลานยุคน้ำแข็งอันนี้ก็เป็นตัวแทนของยุคภูเขาหินปูนในสมัยโบราณครับคุณยุทธาครับ
ค่ะหลายๆท่านที่เคยไปถ้ำทานลอดนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าจะมีแม่น้ำที่ลอดถ้ำอีกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็คงพอจะจินตนาการได้แต่ว่าของเขานั้นใหญ่โตอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆจึงได้อยู่ในเกณฑ์ของมรดกโลกนะคะค่ะคุณธีรภาคะน่าเสียดายจังนะคะเราเพิ่งไปแค่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะยังเหลืออีก6ประเทศในอาเซียนนะคะที่เรายังไม่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะแต่คงจะต้องไปเล่าต่อในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะบ่ายๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงกันแล้วเนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาซึ่งเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยนะคะพี่จี๊ดจิรนันท์พี่เตชาได้เชิญชวนไว้แล้วเดี๋ยวเราเชิญชวนต่ออีกนิดดีกว่านะคะ
ครับตอนช่วงนี้มีนิทรรศการของกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครในการไปช่วยเหลือผู้คนที่ประสบอุทกภัยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นวิกฤตหนักของประเทศไทยเรานะครับกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่าเป็นกระบวนการกู้โลกนะครับเขาก็มีจิตอาสานะครับเสียสละแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการที่จะเป็นคนที่มีความสามารถในการปีนป่ายหรือว่าเผชิญหน้ากับอุปสรรคนะครับเขาใช้ชื่อว่าโครงการกู้โลกก็ได้นำเอาภาพถ่ายที่เขาถ่ายขึ้นในระหว่างที่มีการเอาปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับงานนี้จัดที่แกรนด์ฮอลล์ของสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับที่ปทุมวันนะครับสามารถประชุมได้จนถึงวันที่31นะครับนอกจากจะได้เห็นภาพถ่ายหลายภาพทีเดียวนะครับซึ่งเราเห็นแล้วไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับก็จะเป็นด้านทั้งด้านที่หดหู่แล้วก็ด้านที่งดงามของความมีน้ำใจให้เกียรติกันนะครับผมทั้งมีการแสดงบนเวทีที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็มีสินค้าของที่ระลึกรวมทั้งการเปิดรับสมัครที่สโมสรชิปของโครงการกู้โลกเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในยามวิกฤตนั้นเนี่ยพวกเราได้อาสากันเข้ามาทำงานแต่ว่าการทำงานที่ผ่านมานั้นมันยังสเปะสปะนะคะถ้าหากว่าเรามีการรวมกันเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นของกลุ่มผู้มีจิตอาสาผู้ที่พร้อมที่จะอาสาออกมาช่วยกันกอบกู้โลกในยามที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะคะเราจะได้ค่อยๆเรียนรู้วิธีการที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะมาร่วมกันเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะซึ่งคุณธีรภาพเรียกว่าเป็นกลุ่มกระบวนการกู้โลกนะคะเข้าไปใน Facebook เข้าเป็นเพื่อนกันแล้วเราเริ่มค่อยๆเรียนรู้กันว่าเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาครั้งใดเนี่ยนะคะเรานอกเหนือจากมีใจแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการหรือว่ามีวิธีการคิดหรือวิธีการทำงานที่ดี เพื่อที่จะนำพาเราไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นระบบในอนาคตนะคะอย่าลืมนะคะไปพบกันที่สยามดิสคัฟเวอรี่จนถึงวันที่31มกราคมนี้นะคะค่ะวันนี้เรา2คนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะคุณธีรภาท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comหรือจะไปพบสถานที่ที่สวยงามเหล่านี้ได้ใน Facebook ของคุณธีรภาพลงคุณค่ะแล้วก็เราก็คงแชร์มานะคะที่ Facebook ของ DNA Radio และ Facebook ของดิฉันแล้วก็ความหวังเพชรรัตนารามานะคะค่ะงั้นก็เราสองคนก็คงจะลาทุกฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากอิสริยาจันทร์เพชรค่ะ
และผมธีรภาพสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ